Бишкекте кечки саат 6:30 абада азаттык. Саламатсызбы, 5 март жекшемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Билим берүү жана илим министри Кайран Алмашев бул тармакка Каныбек Иманалиев соңку 3 жылдагы 4-үнчү жетекчи болуп келди. Негизи буга чейинки министрлер да билим берүүнүн сапатын жогорулатууга сөз бергени менен мектептеги, жогорку окуу жайлардагы билим берүүгө ичи чыкпагандар арбын.
Бул аппарат менен, бул министерство менен эч качан реформа кыла албайт.
Реформаны кылам деп атат, макул. Бирок үстүртөн иш жүзүндө эч нерсе өзгөргөн жок.
Саясий эрикти толугу менен эркиндик бериш керек. Эртең эле депутаттар ишке ашырбайт муну.
Бул теманы алды эксперттер талдайт, берисинде кеңири кеп кылабыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо, жаңылыктарга кеп кезегин беребиз. Микрофондо Эленара Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз болуңуз арман. Украинанын Запорожье шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийген ракеталык чабуулдан набыт болгондордун саны 11 кишиге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар кызматы кабарлады. Мерт болгондордун арасында бир бала бар. Куткаруучулар 11 адамды аман эсен алып чыккан. Учурда урандыларды тазалоо, куткаруу иштери уланып жатат. Орусия 2 мартка караган түнү Запорожьеге ракеталык чабуул жасаганда көп кабаттуу үйлөрдүн бири жарым жартылай талкаланган. Полиция буга байланыштуу согуштун эрежелерин жана мыйзам бузуу тууралуу иликтөө баштады. Кремль бул сокууга байланыштуу комментарий берген эмес. Ал арада Кошмо Штаттарынын согушту изилдөө институту орус аскерлери Украинанын Бахмут шаарынын айрым райондорун алууга мүмкүнчүлүгү болгону менен Украина армиясын чегинүүгө мажбурлай албаганын билдирди. Эксперттер жакын арада алар шаарды курчоого албайт деп эсептешет. Институттун аналитиктери Украина аскерлерин Бахмуттун оор кармаштары жүргөн аймактарынан чыгарып кетүү үчүн шарт түзүп жаткан болушу мүмкүн, бирок командачылык учурда чегинүү чечимин кабыл алды деп айтууга далил жок деп жазышты. Орусиялык булактар Вагнер тобу чабуул коюу даярдыгынан өткөн бөлүктөрүн салгылашка салып жатканын маалымдады. Украина армиясынын өкүлдөрү шаардагы кырдаал оорлошуп баратканын мойнунга алууда. Ага чейин дээрлик толук талкаланган Бахмуттун вице мэри көчө кармаштары жүрүп жатканын, Орусия шаарды көзөмөлгө албаганын билдирген. Бахмутта учурда 4000 жайкын тургун кала берүүдө. Алар жер төлөөлөрдө жашынып жатат жана көп учурда суусуз, жараксыз күн көрүүдө. Президент Садыр Жапаров үйү түрттүрүлүп 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясынан кийин Бишкектин Ак Ордоо конушуна барды. Бул тууралуу Азаттыкка квартал башчысы Мирбек Осмонов кабарлады. Анын айтымында президент баш прокурор Курманкул Зулушов менен келип, маселелер чечилерин убада кылган.
Жер мунапсы боюнча чыккан токтомдун 27-пунктуна жеке менчик ээлери аркылуу дегенди жокко чыгарып беришиңизди суранабыз. Элдер түз суроо берди, ошону ошол жерден эле айтты, так ошол пунктту жокко чыгаргыла дагы түз элге депти бергиле деди. Үйдүн маселесин чечип беребиз. Бишкек шаарынан квартира бермей болду өзүнүн жеке атынан.
Азаттык биринчилерден болуп үйү бузулуп балдары менен көчөдө калган Марал Шаболотова тууралуу материал даярдаган. Келин үйү турган жерди 2012-жылы ишеним каты негизинде сатып алганын, бирок 2018-жылы коңшусу Толкун Самодинова кызыл китеби бар экенин айтып талаша баштаганын билдирген. Чыр жогорку сотко чейин жетип, анда Самодинованын пайдасына өкүм чыккан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөдө кароосуз калган 4 кыргызстандык бала мекенине жөнөтүлөрүн билдирди. Аларды өз өлкөсүнө кайтарууга керектүү бардык документтерди даярдоого көмөк көрсөтүлгөнүн маалымдады. Эми тармактык министрлик кайтып келген балдарды оболу биологиялык үй бүлөлөрү менен бириктирүү боюнча иш алып барат. Эгерде баланын туугандарын табуу мүмкүн болбосо, асырап алууга берүү маселеси каралат. Былтыр июлда элчилик Орусияда ата энесинин кароосу жок калган кыргызстандык 6 бала мекенине жөнөтүлгөнүн билдирген. 2011-жылдан бери Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер төрөп балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракети башталган. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө дээрлик 200 мамлекет 4 мартта кечинде 38 саатка созулган талкуудан кийин дүйнөлүк океанды коргоо келишимин колдоду. Документке ылайык 2030-жылга чейин океан сууларынын 30% жакыны коргоого алынган акватория болот. Бул өз кезегинде деңиз флора жана фаунасын калыбына келтирүүгө өбөлгө түзөт. Келишимди даярдоого 10 жылдан ашык убакыт кеткен жана бир катар мамлекеттер негизинен балык уулоого берилген квотага байланыштуу талашып тартышып мунасат табылбай келген. Келишимдин негизинде коргоого алынган деңиз аймактары түзүлөт. Ушул тапта океандардын 1.2% гана коргоодо турат. Экологдор акыркы кездери деңиздердеги флора менен фаунанын айрым түрлөрү бир катар себептерден улам жоголуп кетүү коркунучуна кабылганын эскертип, чукул чараларды көрүүгө чакырып келген. Өзбекстанда журналисттер, блогерлер жана жарандык активисттерден турган 40 адам президент Шавкат Мирзиёевке басым кысымга байланыштуу кайрылды. Анда алар чыныгы сөз эркиндигин камсыздоого жардам берүүнү өтүнүшкөн. Ачык кайрылууда өлкөдө жабык, бирок катуу цензура болуп жатканы жазылган. Мунун алдында бир катар журналисттерге жана блогерлерге куугунтук башталганы, айрымдары камалып басымга кабылганы тууралуу маалыматтар чыккан. Мирзиёев бийликке келгенде сөз эркиндигин камсыз кылуу тууралуу бир катар убадаларды берген, бирок соңку күндөрү медиага карата басым кысым күчөгөнү тууралуу дооматтар көп айтыла баштады.
Жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызда, ошондой эле биздин тиркемеде бар, биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда улам жаңылыктар, жаңырган маалыматтар жарыяланып турат. Эми талкууга орун берели. Билим берүү жана илим министри кайрадан алмашып, бул тармакка Каныбек Иманалиев соңку 3 жылдагы 4-үнчү жетекчи болуп келди. Ал кызматка киришип жатып, реформа ишке ашырууну убада кылды. Негизи буга чейинки министрлерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга сөз бергени менен мектептеги, жогорку окуу жайлардагы билим берүүгө ичи чыкпагандар арбын. Бул тема эксперттер талдайт берүүсүндө талкууга алдык. Программаны Айбек Бийбосунов алып барган, берүү бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Бүгүнкү талкуубузга катыша турган коноктор менен тааныштыра турган болсок, билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Билимди Кыргызстан улуттук демилгесинин төрагасы Абдывахап Нурбаев, билим берүү министринин мурдагы орун басары коомдук ишмер Догдургүл Киндирбаева жана Ала Тоо университетинин доценти Нурлан Исмаилов ал эми 5-ші конок катары жогорку билим берүүнү башкаруу боюнча илимдин доктору Чынар Рыскулова катышат. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге ырасчылык билдиребиз. Сиздер билим берүү тармагы боюнча сунуш пикирлерди айтып, жакшы талкуу уюштуруп бересиздер деп ойлойм. Негизи эле ушул соңку бир жумада Каныбек Иманалиев кызматка дайындалгандан кийин дал ушул билим берүү тармагындагы көйгөйлөр көтөрүлүп, бир катар сунуштар айтылып, коомдук талкууга алынууда. Каныбек Иманалиев өзү дагы президент менен жолукканда, андан кийин Жогорку Кеңешке барганда дагы билдирүүлөр жасаган, сунуштарды айткандыгын көрдүк. Талкуубуз уланталы. Расул мырза, кызматка жаңы киришип аткан Каныбек Иманалиев ошол бир айдын ичинде билим берүү тармагын реформалоо боюнча концепция иштелип чыга тургандыгын айтты. Алардын кай бирин биз буга чейинки билдирүүлөрдөн угуп талкуулап атабыз. Анан негизи эле ушул концепция боюнча айта турган болсоңуздар, эмне өзгөрөт? Анан буга чейинки аракеттерден айырмасы эмнеде?
Чоң рахмат. Каныбек Капаш Иманалиев программалык сөзүндө бир айдын ичинде концепцияны алып келем, коомдук талкууга алып чыгам деп атат. Ал жерде буга чейинки болгон жетишкендиктерди, буга чейинки жасалган иштерди, буга чейинки айтылган идеялар сөзсүз эске алынат. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңөр байкаган болушуңар керек, билим берүү чөйрөсүндөгү эксперттер менен өтө тыгыз иш алып барып атат министр. Демек ошолордун баардыгыны, пикирлерин, ойлорун, идеяларын алып туруп, анан бир чогуу чаран коомдогу консенсусту камсыз кылгандай бир деңгээлдеги концепцияны алып чыгам деген ой пикирин билдирип атат. Эми анын ичинде мына өзү дагы кечээ Билимдүү Кыргызстан деген улуттук кыймылга өзү да барып, өзү катышты, ал жердеги ойлорду угуп атат. Күндө бир кеминде бир 20 адам кабыл алып атат ушул концепцияга даярданып калгандай. Эми ал жерде идеялар ошол мектепке чейинки билим берүүдөн баштап, билим берүүнүн баардык баскычтарындагы жаңылыкты алып кирүү, мурдагыдай шаблондук көз караштан артты көздөй кетүү, керек болсо мамлекеттик стандарттарга тез арада өзгөртүү киргизүү сыяктуу бир топ мындай олуттуу келки ойлорду айтып атат. Анан эми азыр концепциянын үстүндө жумуш башталды, жүрүп атат, анан өзү алып чыгат го деген ишеничтемин.
Догдургул айым, чындыгында эле азыр Каныбек Иманалиевтен бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңеш жана коомчулукта кандайдыр бир жаңылык күтүп аткандай, анан негизи эле билим берүү тармагын өзгөртүүгө шарт барбы? Анткени биз эстей турган болсок, буга чейин ошол министрлер Элвира Сариева келгенде, кийинки эле Алмаз Бейшеналиев келгенде да кандайдыр бир үмүт арткандай болдугу эле да, анан жыйынтыгында азыр бир мындай белгилей турган өзгөрүү болгон жок деген дагы сындар айтылып атпайбы?
Негизи билим берүү системасы өтө консервативдүү система. Дүйнөдө билим берүүдө эки система бар: либералдуу жана консервативдүү. Бизде Кыргызстанда бул консервативдүү система. Бирок аны либералдаштыруу
аракеттери көптөн бери келе жатат. 2003 жылы биринчи жолу дал ушундай мүмкүнчүлүк менен жанагы жан башына каржылоо же болбосо минимальный стандарты бюджетное финансирование, подушевое финансирование биринчи жолу Ысык Көл областы пилот катары бир жыл иштеген. Андан кийин Ысык Ката районуна көчкөн. Андан кийин 2014 жылы постановление кабыл алынгандагы бүткүл Кыргызстандын аймагында ар бир балага болгон мамлекеттик бир балалык чыгым эсептелип чыгып, ошонун негизинде бул формула. Экинчиден, каржылоонун жаңы автономиялык модели киргизилген. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө мен да билимдүү Кыргызстан форумуна катыштым. Бир маселени айтып койгум келет. Кыргыз Республикасында жападан жалгыз портфели жок. Директорат бар, бирок юридикалык мандаты жок бул билим берүү системасы, мектептер. Мектептер эмне үчүн? Буларда, мисалы үчүн, биз финансылык автономияны берүү үчүн бир нече бухгалтерия ачылган. Бул жана ваучер дейбизби, жана минималдык каржылоо процессин ишке ашыруу үчүн ар бир мектептин өзүндө автономиялык бухгалтерия даярдоо үчүн Кыргызстанда иштелип чыгып, бул бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу жана ошондой эле Евросоюздун каржылоосу менен моделдери иштелип чыгып, Грузияга командалар барган. Мунун баары көрсөтүлгөн дагы. Тилекке каршы бизде саясат тез өзгөрүп турат. Жетекчилер тез өзгөрүп чыгат. Ошол иштелип чыккан реформалар артына кеткен жок. Мына акыркы жолу Билим берүү министрлигинин алдында биз фонд азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мектептерде кайрадан бухгалтерияны децентралдаштыралы, жергиликтүү услуганы кабыл алсын дегенбиз, бирок Минфин тарабынан казначейлик төлөө толугу менен токтотулду. Кийинки реформа. Биз ошол реформа жүргүзүлгөндө жан башына каржылоо чыгымдарын эсептегенде кичинекей балдар, чакан балдар окуган мектептер эффективдүү эмес мектептерге айланган, жаан орнуна школ автобустарын киргизгенбиз. Же болбосо чоң мектептердин кластердик база мектеби директор кеткен административный расход. Бирок ошондо да кайрадан коом, граждандык коом, депутаттар мындай коомдук басым жасаган, эмнеге мектепти жаап атасыңар деп. Анан бул процессти постановлениянын баарында бар, ошол бош мектептердин базасында ар кандай балдардын чыгармачылыкпы же мектепке даярдоо платный услугалар киргизүүдө эске алынган.
Нургулайым, бул ваучердик система боюнча алдыда дагы мен ойлоп атам, талкуулоп атам. Негизи эле Каныбек Иманалиев жаңы дайындалган министрден сиз эмне күтүп атасыз азыркы учурда ушул тармакты өзгөртүү боюнча?
Мен бир нерсени күтөм, жанагы сунуш берет элем да. Азыр мына бүтүндөй реформалар ушундай чоң айтылып атат, тез арада жыйынтыгын берем деп. Бирок билим берүүнүн реформасы көп убакытта жыйынтыгын берет. Ошон үчүн толугу менен техникалык министрлик карата өзүнө мыкты команданы, мыкты эркиндикти, саясий эрикти толугу менен эркиндик бериш керек. Эртең эле депутаттар ишке ашырбайт муну. Биз 2002 жылы НССБ баакы иштеп чыкканбыз, жакырчылык менен күрөш. Андан КОР иштелип чыккан, кийинки министр кайра НСУРД иштеп чыкты, анан СУРД иштеп чыкты, УЧР иштеп чыкты. То есть бул жерде толук эркиндик бериш керек да, анан жоопкерчилик жок дегенде 5 жылдык фазада натыйжасын бериш керек. Эгерде ал түшүнбөсө бул кайра эле велосипедтин тегеренген дөңгөлөгүнө айланып калат.
Рахмат. Абдыбаков мырза, мына сиз ушул соңку 2-3 келген министр менен иштешип, сунуштарды айтып келатасыздар. Анан мына Каныбек Иманалиев азыр биз буга чейин белгилегендей эле дымактуу ойлорду айтып атат. Сиз ал кишинин пландарына кандай көз караш болуп атасыз? Анан билим берүү тармагын биз ар дайым көйгөй көп деп, ошол эле учурда маанилүү деп белгилеген министрликтеги маселелерди чече алат деп ишенесизби? Анан Каныбек Иманалиевдин ушул дымагына кандай баа берип атасыз өзүңүз?
Ооба, биз ушул билим берүү мыйзам долбоорун жумуштоп иштеген 4-чү министр болдук, Каныбек Иманалиев. Биз баштаганда Купешев эле, Бешеналиев болду, андан бул келди. Анан Каныбек Иманалиев азыр эгер министерствонун ичиндеги коррупцияны жеңип, аппаратын жеңе алса кыла алат. Бирок ушул эрк, азыр доктор Рези өтө туура айтып кетти, эрк керек. Анткени 3 күн болду, бүгүн уже буза баштады Каныбек Иманалиевди аппараттагылар. Ошон үчүн биз айттык, бул министерствону такыр жоюп ташар, барын кетир конкурс менен доктур эже айткандай күчтүү адамдар алан аны иштей алат. Өзүнүн колунан келбейт. Эгер министерствого салып берсе, анткени бүгүн эксперт кеңеш болуп, бүгүн уже аркага кетип атышат. Кече бизге элдин алдында сөз берди, мыйзамды колдойм деп. Бүгүн кээ бир сунуштар келсе, ортодо туруп көрөйлү дегендей болуп атат. Анткени бул аппарат менен, бул министерство менен эч качан реформа кыла албайт. Биринчи душманы билим берүү министрдиги аппараттагы чиновниктер. Алар бизге айткан жумуш топко министр келет кетет, биз чечебиз деген. 10-15 жыл начальник управления отургандар бар, анан толтура коррупциялык жол менен келетин акчалар бар. Керек болсо билим берүү министрлигилер, зам министрлер дагы атайын донорлорду эксперт болуп, алардан да айлык алышат. Донорлордун проектин жазып берип, өздөрү көзөмөл, өздөрү кабыл алат да. Толтура мындай нерсечи. Ошон үчүн эң биринчи нерсеси, доктор эже айтты, эрк керек. Анан таза иштейтин адамдарды алып келиш керек.
Техникалык команда.
Ооба. Расул мырза, ошол команда боюнча мүмкүн болсо.
Команда боюнча албетте. Бул жерде мамлекеттик мекемелер көбүнесен мындай бюрократия көп болот. Бул жыргагандан да бюрократия болбойт. Мына мен дагы Абдувахап мырзага окшош учурунда бекмет уюмда да иштегенмин, эксперттик коомдо да иштегенмин. Мына бир жылга жакын болуп калды мен министрдин орун басары болуп келгендигиме. Биринчиден билим берүү министрлигинде бүгүн эксперттик кеңеш болгондо эч ким артты көздөй кайтам деп айткан жок. Абдувахап мырза жок болчу. Айткан жок. Биринчиси азыр, азыр, азыр мен айтып берем.
Сиз айткансыз ошо.
Мен азыр түшүндүм. Биринчиси кайсы концептуалдуу маселелер боюнча 2-3 өзөктүү маселе бар. Ошол жөнүндө айтып берейин. Биринчиси мектепке чейинки билим берүү мекемелерине лицензия берүүдөн баш тартуу. Бул былтырдан бери келип айтылып аткан маселе. Баш тартабыз, жөн гана кабарлап коет. Бул жерде биз бир топ барьерлерден кутулабыз. Бул биринчиси. Экинчиси мектептердеги аккредитация маселесинен толук баш тартуу. Жарандык коомдун өкүлдөрү айтып атат, сапат боюнча өзүнчө мамлекеттик ыйгарым укуктуу структуралык түзүм болсун деп. Муну менен толук макул. Министрлик, министр колдойт. Ваучер боюнча. Ваучер боюнча дагы мына азыр Доодургүл Шашена менен сүйлөшүп атабыз. Буга чейин дагы болгон тажрыйба бар. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы бар. Ваучерди дагы колдонуп көрөлү деп айтып атат министр. Министрлик буга макул, каршы эмес. Бирок бир жерде азыр Доктор Шашенага шилтеме кылып айтканы айткым келип атканы 7 өлчөп 1 кеселе деп атат. Буга эч ким каршы болбосо керек. 7 өлчөп 1 кескенге жок дегенде пилоттук кылып баштайбыз деген. Ал боюнча кабарыңыз бар, Дохап мырза. Демек бул жерде маселе жок. Анан бүгүн биз эксперттик кеңеште бир маселе козголгон. Аккредитация, бул кесиптик билим берүүдөгү аккредитация. Кесиптик билим берүү
жогорку окуу жайларында.
Кесиптик билим берүү дегенде биз үч баскычты айтабыз да. Башталгыч, орто, анан жогорку, э? Аккредитация дегенде мынтип айтып атабыз. Бүткүл дүйнө жүзү аккредитация болсун жогорку окуу жайларда дейт. Жогорку окуу жайлардын деңгээлин алганда биз айтып атабыз. Көз карандысыз аккредитация калсын. Билим берүү министрлигинен улуттук аккредитациялык кеңешти алып чыгып кеткиле. Билим берүү министрлиги аккредитация институтуна эч таасири жок болсун. Про кесиптик уюмдар дейбизби, башка дейбизби, ошол жака берели.
Ыктыярдуубу, милдеттүүбү?
Эмнени?
Аккредитация.
Аккредитация, бирок
ыктыярдуубу, милдеттүүбү? Ушуну айтыңыз.
Жарандык коом ыктыярдуу деп сунуштап атат. Биз айтып атабыз. Мамлекет сапатка көз салыш керек. Ошондуктан мына сиз айтып атасыз.
Кесип ошо
тармакты мен айтып өтөйүн азыр. Мен айтып өтөйүн. Бул киши айтып атпайбы? Билим берүү министрлигинде коррупция деп. Мен айтып атам ошондуктан. Аккредитация институту калсын. Бирок билим берүү министрлигине ишеним жок болсо, бул киши кирсин, бул киши кирсин. Бүгүн деле улуттук аккредитациялык кеңеште 15 киши отурат, анын үчөөсү депутат. Биз андан ары барабыз деп атабыз. Бүгүн сүйлөштүк биз Элдар Абакиров мырза менен бир консенсусный вариантына келели. Келгиле. Билим берүү министрлигинин абсолюттуу көз карандысыз болсун аккредитация институту. Эмне үчүн аккредитация болсун деп айтып атабыз? Мен ошого маани берип айтайын. Бизде студент бакалаврды бүткөндөн кийин магистратурага башка жака барам десе аккредитацияң барбы деп сурайт университет. Бул биринчиси. Экинчиси, аккредитация сыртка бирөө барып жумушка орношом деп кирсе, аутсорсинг компаниялар бар, алардын биринчи суроосу бүткөн окуу жайыңыздын аккредитациясы барбы, кайсыл аккредит агенттиктен өттү эле, аккредит агенттиктен өткөн болсо ал реестрге киргенби, кирген эмеспи деп сурап атат. Ошондуктан мен бир нерсени басып белгилеп айткым келип атат. Биз принципке багыштап айтып атабыз. 2016 жылга чейин Абдухап мырза мамлекеттик аттестация болгон. Мамлекеттик аттестациянын кандай болгонун баардыгыз билесиз.
Бул жерде эмес мен үчүн мамлек сөз милдетчи деп атасыңар. Эмне үчүн ыктыярдан коркуп атасыңар?
Бир нерсени айтып берейин мен бүгүн.
Ал жерде коррупция болуп атпайбы толтура?
Жок, биз айтып атпайбызбы?
Бизге университеттин ректорлору өзү келип айтты. Бүгүн ушуну жок кылып бергилечи. Кунандай болуп кеттик депчи.
Бүгүн
Атакан мырза.
Ауса,
Асым мырза азыр келген
мондогодон
сөз берип, мүмкүн болсо кыскан.
Бүгүн кыска айтабыз. Башка университеттерди айтпайм, бүгүн Америка университетинин өкүлү Чыңгыш Шамшиев тен сурадым мен.
Мына өкүл
азыр. Сиз университеттин өкүлү катары аккредитация болушу керекпи, жокпу деп. Десем, аккредитация сөзсүз болуш керек деп айтып атат. Мен айттым ошондо. Мамлекеттик вуздугунан сурасам айтат эле, бул замминистр катары буга басым жасап атат депчи.
Ал бул жак жооп берсин
ошо айтса. Чынар айым, мына азыр Кыргызстандагы билим берүү тармагы боюнча изилдөө кылып жүрөсүз. Анан мен сизден сурайын дегеним, башкы маселе эмне болуп атат? Бул жакшы менеджердин жоктугу же көңүл буруу жетишпей атабы?
Эми маселе аккредитация боюнча маселе абдан чоң.
Мен жалпы
билим берүү тармагында. Жана маселе эң негизги маселе бул реформадагы болуп атат. Реформа болбой атат дегенден алысмын, мисалы үчүн. Реформа болуп атат дегеним баллон системасынын бир принциптери кирди баары бир. Магистратура, бакалавр дегенди киргиздик баары бир.
Реформанын жыйынтыктары көрүнүп атабы?
Жыйынтык азыр ошол киргизген формалдык түрдө мамлекеттин талабы болгон үчүн милдеттүү түрдө киргизип атышат да. Кирилди. Кирген менен кредит саат эмгичектеги түшүнбөйбүз. Баягыдай эле академ саат менен иштеп атабыз. Бакалаврды дагы деле түшүнбөйбүз. Мурдагы эле эски Советтер Союзундагы метод менен иштеп атабыз. Биздин реформаларыбыз үстүртөн болуп атат. Ар бир жаңы келген министр реформаны кылам деп атат, макул кылып атабыз. Бирок үстүртөн иш жүзүндө эч нерсе өзгөргөн жок. Сапат да өзгөргөн жок, форма дагы өзгөргөн жок сабак берүүнүн. Баягы эле лекция, баягы эле отработка сабактардын ошол эле тийден калып келип атабыз. Маселе абдан көп, да үстүртөн. Гранттар келип атат, эмне деген инвестициялар келип атат. Бирок илимде бу билим берүү тармагында бир жакшы термин бар. Донорлордун күн тартиби деген. Ар бир акча берип аткан адам уюм. Мисалы үчүн дүйнөлүк банк болобу, Евросоюз болобу, алардын өздөрүнүн күн тартиби бар. Алар өздөрүнүн максаты менен келип, акчаны берип, отчетторун жазып туруп чыгып кетишет. А биз баягы тийден эле калып атабыз. Мынтип бир дүйнөлүк деңгээлдеги конференцияларга барып уксаңыз, Кыргызстан сонун жасап аткандай да. Акыркы конференция салыштырмалуу эл аралык билим берүү конференциясы Вашингтондо мына 18-ден 22-сине чейин мурдакы министр катышып келди. Жакшынакай таалим деген иштеп атышыптыр мектептин окуучулары менен. Жакшынакай проекттер болуп атыптыр да. Бирок жыйынтыгы канакей, ошол проект бүтүп гранттар жок болуп атат.
Жыйынтык болуш үчүн эмне кылыш керек эми азыр?
Жыйынтык болуш үчүн система керек. Өзгөрүш керек. Жыйынтык болуш үчүн ошого жооп керек алган министерстводагы элдер жанагы мурда айтып кеткендей, эксперттер айткандай эрк керек. Ушуну улантабыз. Ким болбосун бул жерде деген биз жана айттык го, биздин балдар окуп атат, биздин мектеп, биздин кадрлар акча бергендер акчаларын берип отчеттерин жазып чыгып кетип атышпайбы? Эрк керек, анан система өзгөрүш керек.
Рахмат. Рахмат, азыр кечиресиз, биз Нурлан мырзага дагы сөз берели. Мына эми жогорку окуу жайлары жөнүндө сүйлөшө турган болсок, Нурлан мырза, сиз дагы мугалимсиз, мына жогорку окуу жайларда дагы өзгөртүү аракеттери болуп атат. Мисал кыла турган болсок, мына соңку учурда эле азыр 5 мамлекеттик университетке өзгөчө макам берилди, аларга бир катар жеңилдиктер берилип атат. Ошол эле бюджеттен тышкары каражаттарды колдонуу үчүн эсеп ачуу же болбосо башка бир эркиндиктерди да. Анан мындан тышкары ошол жогорку окуу жайларды эмнелерди өзгөртүш керек? Сиз эмне сунуштайсыз?
Биз бүгүнкү күндө мен Чынар айымга алда жогорку окуу жайда иштегендиктен проблеманы ичинен билет. Бүгүнкү күндө биз эки системанын ортосунда турабыз да. Чече албай атабыз, баллониялык системага өтөбүзбү же болбосо эски система менен кетебизби? оюбуз Болонья, а жасаган ишибиз Советтер Союзунун методикасы болуп атат. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында өтө көп маселелер бышып жетилди. Бул биринчиси баягы билим берүүнүн тутумунун жоктугу. Анткени бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлар кол койгон талапты билим берүү талабын бүтүп келген мектеп окуучулары көтөрө албай атат. Бул биринчиси да. Анан мектеп окуучулар эгерде мектепте орто окуу жайларда билим жакшы болбосо университет эч качан өнүкпөйт. Анткени биз даяр продуктунун андан ары өнүктүрүп кете турган бир баягы тутумундабыз да. Экинчиси мына магистратура PhD деп атабыз. Анын да статусу аныкталбай атат. Жарымы эски Советтер Союзунун системасына кандидат наук докторго тартып турат да, жарымы PhD менен магистратура. А магистратуранын да статусун аныктабастан биз чакчыл экенин чыгардык. Анткени магистратура бул илимий даража. А биз образовательный даражага алып келдик. PhD-ни дагы кандидаттык менен чаташтырып атабыз.
Биз ушул жерде тандоодо туруп калганыбызга эмне себеп болуп атат?
Бул биздин биринчи себеп баягы мамлекет концептуалдык бир багытты ала албаганда болуп атат да. Бир мисалды айтып коеюн. Биздин университеттер бүгүнкү күндө биринчи курста мына эжеке жакшы билет 12-нчи класстын функциясын аткарып атабыз. Бул эмне деген 12-нчи класстын функциясы? Анткени 240 кредит болсо, ошонун 50 кредити жакындаштырылган. Бул мектептин биз программасын окутуп атабыз. Ал жерде экологияны окутабыз, ал жерде информатиканы окутабыз, ал жерде гуманитардык бөлүмдөрдө математика окутабыз. Эми бир мисалды айтып берейин. Бизден бир окуучу Италияга барат, биринчи курсту бүтүп, IT тармагы боюнча, анан анын программасын ачып карайт ал жерде. Караса бүт эле гуманитардык сабак. Анан айтат, сен кайсыл жерде окуйсуң? Мен IT тармагында. А бул жерде бүт эле гуманитардык тармактагы сабактар. А эмне кереги бар деп таң калышат да. Бул дайыма бизди бутка чаап аткан чоң проблема. Ошондуктан Кыргызстанда жогорку билим берүү тармагына академиялык баягы эркиндик берүү өтө маанилүү. Аккредитация маселесин айта турган болсом, аккредитация мен билгенде жогорку окуу жайларына керек. Анткени бул баягы керек болсо эл аралык аккредитация, эл керек болсо чет мамлекеттик аккредитациялардан өткөнгө университеттер аракет жасаса, анын баягы биздин чыгарган дипломдор көпчүлүк мамлекеттерде түздөн түз таанылат да. Бул жакшы жагы бар. Бирок албетте кайсыл университет аккредитацияны кандай пайдаланды, бул экинчи маселе. Себеби акыркы аккредитациялык комиссиялардын жасаган ишинде мен өзүм эки жолу өттүм. Мага как декан катары, зав кафедра катары аябай чоң жардам берди. Ишимди баягы мындай иреттегенгечи. Ошондуктан маселени ким кандай кабыл алат, мына ошол да маанилүү да.
Человеческий
фактор. Анан институциональный фактор. То есть это университет ошону кандай кабыл алат? Эптеп өтүп алгысы келеби же ошол аккредитациялык системаны колдонуп туруп ал жаңы тепкичке көтөрүлгөнгө аракет жасабы? Булардын баардыгы өтө маанилүү. Анан жанакы 5 университет боюнчачы, мен ушул жерде бир нерсени айткым келет. 6-нчы университет да кош керек Арабаев. Себеп педагогтор, татыктуу педагогтор мектептерге бүгүнкү күндө айылдарга жетпей атат. Жакшы педагогикалык кадрлар барбай атат. Көпчүлүк мектептерде агайлар, эжекелер баягы пенсионный возрастта айласыз иштеп атышат. Мына ошондуктан педагогторду чыгаруу бүгүнкү күндө эң негизги баягы көйгөйлөрдүн бири болуп саналат да.
Рахмат, урматтуу коноктор. Эми сунуштарга өтөлү. Мына биз билгенден азыркы учурда 2 мыйзам долбоору сунуштап атат ушул билим берүү тармагы боюнча. Биринчисин министрлик сунуштаса, мына экинчисин Абдыкапкын мырза сиз да катыштыңыз. Анан жогорку кеңештин 20 ашык депутаты сунуштап, буга чейинки билим берүү тармагына тиешелүү болгон 4-5 мыйзамдын башы бириктирип, билим берүү жөнүндө бир документ даярдалып атат. Эмне сунуштар бар? Негизгиси мүмкүн болсо
биринчи кыска топтоп айтайын. Азыр Расул мырза айтып кетти биздин сунушту. Бала бакчалар лицензияны жок кылып, өрт кызматы менен санэпидемстанциядан уруксат алат да, билим берүү министрине билдирүү кылып туруп, жеке менчик бала бакча ачыла берет.
Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдыкап Нурбаев, коомдук ишмер докторгүл Кендирбаева, Ала Тоо университетинин доценти Нурлан Исмаилов жана ошондой эле жогорку билим берүүнү башкаруу боюнча илимдин доктору Чынар Орускулова катышты. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуз.
берүүнүн программанын теле версиясын жана толук версиясын YouTube-дагы каналыбыздан таба аласыз. Ал жерде эксперттер талдайт деп атайын плейлист да түзүп койгонбуз. Ошону менен кезектеги жарым саатты отуруузу жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Элинура Бейшенбек кызы жазып жатат. Эсен туруңуз.